Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu so mnou opäť sedia moji skvelí kolegovia Ondrej Kolárovský, Slavoslavik.
Ahoj Martin.
Ahoj.
A dnes sa rozprávame, no neviem, či ste niekedy vedeli, počuli o tom, že kto bol považovaný za najbohatšieho muža všetkých čias.
Tak my to už vieme, lebo si nám to prezradil.
A vám som to povedal. Ale
ja sa budem robiť, že mám tip, ale nie som.
Hej, ale keď by ste povedali, že mená dnešnej éry Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, alebo teda Elon Musk, Bill Gates, možno skôr na rodiny by mohli povedať, že Rockefeller, Rothschild. Pravda, podľa výskumníkov je niekde úplne inde, totiž to Mansa Musa, Afričan 14. storočia, ktorý mal taký enormný prístup ku zlatu, že je historikmi považovaný za najbohatšieho muža všetkých čias. Pokojne si to vygooglite. No ale otázka je, že kde je jeho majetok dnes? A kde je Mansa Musa dnes? A prečo ste o ňom nikdy nepočuli? No a možno tento podcast vám dá odpoveď na otázku, že čo v živote je skutočne dôležité, či je to majetok, či sú to peniaze, alebo či chceme viac, či chceme skutočné bohatstvo.
Toto, čo hovoríš, ma privádza k jednému príbehu, ktorý som čítal kedysi dávno v knihe Od Robinky, ktorú sme aj my vydali. A je to jeden z mála príbehov, ktorý si pamätám dodnes. A som si ho teraz vyhľadal nedávno, lebo som si chcel osviežiť. A kráľovná Alžbeta I v roku 1603, keď ležala na smrteľnej posteli, tak údajne volala minútu. Ešte jednu minútu. Dáme milióny za jednu minútu. Mm. A vlastne bohatá, mocná, slávna, silná. A predsa ani všetko bohatstvo, ktoré mala, nič z toho, čím bola a čo vlastnila, jej nemohlo pridať ani jednu minútu života. Náš podcast už trvá viac ako minútu, predpokladám. Vlastne je to zanedbateľný čas. Ona bola ochotná dať obrovský majetok za jednu minútu, vlastne zanedbateľný zlomok času, ani to nemohla získať. A to ma tak vedie k takému zamysleniu, že čo je naozaj dôležité a z toho, čo máme, ako nám to pomôže v tých kritických rozhodujúcich chvíľach života, keď budeme čeliť napríklad odchodu z tohto sveta.
Slavo, keď sa bavíme o financiách, peniazoch, majetku, pravých pokladoch, ty máš k tomu nejakú myšlienku?
Mám k tomu myšlienku, ale mňa oslovila myšlienka, tá moja myšlienka teda je myšlienka, ktorá ma oslovila Johna Maxwella. Uh-huh. John Maxwell hovorí, že sú také 4 základné postoje k majetku, k peniazom a opiera to o príbeh o milosrdnom Samaritánovi a od toho to odvíja. A on hovorí, že ten prvý postoj k majetku, k peniazom, to je, že čo je tvoje, to je moje. A to hovorí, že to sú tí lúpežníci v tom príbehu, že ten pocestný ide niekam a zbojníci ho ozbijajú. Zoberú mu všetko, nechajú ho dobitého na ceste a proste to je ten postoj, čo je tvoje, to si rád vezmem. A žiaľ, aj v dnešnej dobe ešte stále vidíme taký postoj. Je kopec ľudí, ktorí neváhajú vziať si, čo im nepatrí, pre seba, na úkor komunity a tak ďalej. Ale k tomu tiež poviem to, že predtým, než odsúdime tých ľudí a treba povedať, že je to zlé. Treba si dať pozor na to, že taký lúpežník drieme v srdci každého jedného z nás. Ten druhý postoj to je, čo je moje, to je moje. A to je v tom príbehu, keď ten pocestný je tam už dobitý a ide kňaz. A ide okolo neho, vidí ho, že je dobitý, že nemá šancu, obíde ho. Ide levita, čo je taký pomocník v chráme, tiež ho obíde, nemá na ňo čas, neobetuje nič. A to je presne ten postoj, čo je moje, to je moje. Proste to je moje, ja sa nezastavím a nie som ochotný dať niečo z toho svojho. A viem si predstaviť, že ten kňaz alebo ten levita, že možno keď k niekomu prišli, mohli povedať, že fú, taká strašná vec, som videl dobitého človeka, je to zlé, fú, tento svet je strašne zlý. Viem si predstaviť, že možno by aj vyronili slzu, dala by sa o tom spraviť prednáška, určite kázať by sa o tom dalo, nie? Ale proste nie si ochotný, si ochotný o tom hovoriť, dajme tomu, že koľko je zlá vo svete, koľko je ťažkých vecí, ale nie si ochotný preto nič spraviť. A potom je tretí postoj, a to je postoj, čo je moje, to je tvoje. A to je ten Samaritán, to je ten tretí človek, ktorý prichádza v tom príbehu a ten vlastne sa k nemu skloní. Vezme ho, odniesie ho do hostinca a zo svojho dáva, aby ho zachránil. A Maxwell hovorí, že ale je ešte štvrtý postoj, ktorý je nad tým a to je postoj, čo je moje, nie je moje. A to je postoj v Biblii, o ktorom hovorí celá Biblia, o ktorom hovorí často Ježiš, kedy si vlastne my musíme uvedomiť, že my sme len správcami toho, čo máme. Lebo mnohí ľudia povedia, že ja som sa vypracoval, ja som sa vymakal, niekto odo mňa pýta peniaze, ale to sú moje peniaze, ja som si odtrhal od úst. Tí to nepracovali tak tvrdo, ako ja som pracoval a tak ďalej a tak ďalej. Ale v podstate si musíme uvedomiť, že život sme si sami nedali, naše dary sme si sami nedali. Často to vidíme, že sú dvaja šikovní ľudia, jeden nejakým spôsobom mal šťastie v živote, možno má prácu, v ktorej dobre zarába, a druhý nemá. A proste je kopec okolností a že sme správcovia. A to je ten postoj, že čo je moje, to nie je moje. A keď v skutočnosti sa k takémuto postoju dopracujeme, tak nám dáva slobodu. Lebo zrazu ten majetok, tie peniaze, nie je to niečo, čo ťa ako keby určuje, toto je moja hodnota, toto som ja, ale si taký v pohode s tým a rozdávaš. Dokonca si myslím, že Boh to ako keby riskol s nami, že vsadil na to, že keď nám niečo požehná, že si to nenecháme pre seba. Že ako keby vieš. A keď si nechávame pre seba, tak prečo by nám viac požehnával?
Páči sa mi to, čo si tak zhrnul v tých štyroch bodov. A ten správcovský postoj, ja s tým úplne súhlasím. Tiež som v minulosti aj písal o tom články. Myslím si, že to je najsprávnejší postoj, aký môžeme mať. Ináč, keď som čítal ten biblický text, on má nadpis, že práve poklady v Matúšovi 6. kapitole. A tam pán Ježiš hovorí, že si nemáme zhromažďovať poklady tu na zemi, ale máme si ich zhromažďovať v nebi. A neviem, či ste si to vy niekedy všimli, ale tam je ako keby vložená taká pasáž medzi... On rozpráva o majetku, potom zrazu je tam, že sviecou tela je oko, a ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla, ak je tvoje oko zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. A potom zase ide, že nemôžete slúžiť Bohu a mamone, Bohu a peniazom, Bohu a majetku. A mňa tak zaujalo, že prečo tam je tá pasáž o svetle, že ako keby nedáva zmysel v tom kontexte o financiách. Potom som počul jeden výklad a ten mi úplne dal zmysel. Totižto peniaze nás zaslepujú. Oni spôsobia to, že nevidíme. Čiže to je tá hlavná myšlienka, prečo to tam je, že vlastne ako náhle vsadíme svoj život na peniaze, či už ich máme, alebo po nich túžime, tak vlastne spôsobia to, že my nebudeme vidieť realitu takú, aká je. Lebo napríklad, ja mám také dva predpoklady, ktoré pri financiách máme, my ľudia. Totiž prvý predpoklad je, že čím je človek bohatší, tým je šťastnejší. Možno to poznáte. Čím viac si človek môže dovoliť kúpiť alebo proste na viac si dovolenie cestovať a tak ďalej, tak tým sa bude mať lepšie. Ale to som teraz neviem, či som to videl ten zostrih alebo čítal, ale keď sa pýtali Kylie Jenner, ona je asi najmladšia milionárka považovaná.
Musíš mi povedať, toto je.
Ako, ja som tiež nevedel, ale najmladšia self-made milionárka, myslím, že tak sa to píše. Neviem, či v 19 či v 20 rokoch už bola akože veľká milionárka. A jej sa pýtali, že koľko trvá radosť z kúpenej veci. No skúste si typnúť.
Pár sekúnd?
Áno. Povedala 2 sekundy.
Och, to je veľmi zlé.
A u mňa aj 3 v pohode.
Jasné, chápem. Ale pointa je to, že my si myslíme, že keď máš viac peňazí, že ti to priniesie viac šťastia. No neprinesie. A mnohí by povedali, že šťastie si za peniaze nekúpiš, s tým každý súhlasí, ale potom ti povie, že ale trošku viacej, keď som mal, takže bolo by to lepšie, pomohlo by mi to určite. Pretože si to myslí, aj keď to verbalizujeme, aj tak si stále myslíme, že tie peniaze, niečo tam je, že niečo nám to... Preto je celá spoločnosť založená na živote na dlh, lebo my si myslíme, že tie peniaze nás urobia šťastnejšími. Ale mnohí sa správajú proste tak, ako že peniaze, že proste...
Ja som čítal nejaký prieskum svojho času, neviem teraz tie presné čísla, tak je to tak nejak, že keď naozaj máš málo, že nemáš si za čo kúpiť stravu alebo máš nejaké zdravotné problémy, nemáš si za čo kúpiť lieky, tak tedy naozaj viac peňazí zvyšuje šťastie. Ale v podstate je to do istej miery a v každej krajine podľa proste toho, ako je nastavený ten systém, ako je bohatá krajina, aký je ten nejaký štandard, tak do istej miery ti trošku viac peňazí môže zvyšiť šťastie, ale do istej miery vlastne už to vôbec nezvyšuje. A to je skúsenosť mnohých bohatých ľudí, ktorí hovoria, že vlastne sa dajú na drogy alebo proste sú nešťastní, nevedia mať ani prijedné vzťahy, lebo to, že získavajú stále viac a viac, im už viac šťastie neprinesie. To je taký paradox. Hej. A vlastne vtedy prichádzajú, alebo prehodnocu hľadajú, že čo vlastne má nejakú väčšiu hodnotu.
A to je vlastne to zaslepenie tými peniazmi. Hej, to je to, hej, že peniaze spôsobia, že ty nevidíš. Nevidíš to správne, nevidíš to, že tie peniaze ti nedoniesú šťastie. A druhý chybný predpoklad je vlastne, že ti dávajú pocit bezpečia. Lebo máš pocit, že mám veci vo svojich rukách. Keď mám dosť peňazí, tak si môžem zaplatiť aj dobrých lekárov a mám aj proste stratím dom, príde nejaká katastrofa, stále mám peniaze, aby som si kúpil nový, niekto mi nabúra auto, ale ja si kúpim nové, proste mám istotu. Ale to je tiež zaslepenie z toho hľadiska, že nikdy to nemáš na 100%. A sú nevyliečiteľné choroby, ktoré proste nevyliečiš. A môžeš tak môžeš mať peniaze ako Alžbeta I a aj tak si nekúpiš ani o tú jednu minútu viac. Alebo proste príde taká prírodná katastrofa, že ti všetko zničí. A že bojuješ o holý život. Čiže ak si myslíš, že majetok ti dodá istotu, zase si v tme. A zase to je to, že ten majetok to spôsobuje, že ty to nevidíš.
Keď hovoríš o tej zaslepenosti a o tej svieci, tak keď Izraelci putovali púšťou, tak vieme ten príbeh zo starej zmluvy, že mali mannu. Mm-hmm. A manna bola vlastne z neba, ráno ju našli. A ten príkaz prvý, ktorý dostali, že keď bude tá manna, že si majú nazberať len na jeden deň. Len toľko, koľko potrebujú. A to, čo sa stalo, samozrejme, že mnohí neposlúchli ten príkaz, lebo však je manna, tak si nabrali viac do tých svojich stanov, do tých svojich príbytkov. A to, čo sa stalo, že na druhý deň, keď sa zobudili, tak tá manna začala zapáchať a sa zmenila na červy, že hnila. Tak si zober, že sa zobudíš ráno v tom stane, sa tešíš, že máš nabraté manny, možno na niekoľko dní, a tá manna smrdela a bola premenená na červy. A mne sa to páči ako taký pekný obraz aj do dnešného života, že keď máš veľa, keď máš viac, než potrebuješ, tak to začína smrdeť. Je to cítiť. A možno to nie je tak, že ten majetok sa ti premení na červy a ho cítiť, ale naše srdce sa začína meniť, naše srdce začína cítiť. A preto Ježiš, som niekde čítal, že o majetku a o peniazoch Ježiš hovoril veľmi často.
Ano.
A práve preto o tom hovoril často, že tie peniaze majú tú moc, že my to nevidíme. Že to naše srdce už trošku smrdí, že už to nie je v poriadku, že už nevytvárame také pekné priateľstva, že sa pozeráme na druhých zhora, že do toho dávame ako keby nejaký taký svoj pocit bezpečia a istoty, že preto obstojíme. A Ježiš o tom hovorí preto, že tie peniaze majú moc nás zaslepiť, že my to nevidíme a potrebujeme, aby nám to niekto povedal, že už si ďaleko, už si za hranou. A tam sa mi páči tiež to, že keď hovoríme, že vieš, že tie peniaze si myslím, že sú taká moja istota, nejaký pocit bezpečia. Taký príklad mi napadlo, že to je ako keby si s nejakým dážničkom, vieš, máš dážniček, to sú moje peniaze, to je môj majetok, ale ten život to je ako tornádo. Proste život, nečakané veci, smrť, krízy, ktoré prídu, vôbec celkovo svet, ako sa vyvíja, potom každý z nás v živote zažije ťažké veci a keď sa opriem ako keby o majetok svoj, to ako keby s takým dážničkom som išiel, ide tornádo, ja si myslím, že s týmto dážničkom obstojím v tom tornáde a nemáš šancu.
Vôbec.
A možno iba poviem k tomu to, že keď Ježiš hovorí o tých peniazoch, ako keby nás vystriha predtým, nehovorí, že no, bu, ale skôr nám ako keby chce povedať, že keď sa o to oprieš, budeš sklamaný.
Mhm. Mne sa páči príklad nášho obľúbeného kazateľa, keď hovorí o tej zaslepenosti ešte, že pri iných veciach, iných hriechoch proste vidíš, že sú zle hneď. On používa dokonca taký príklad, že keď muž nie je so svojou ženou v posteli a cudzoloží, tak on vie, že robí zle. Nie v polke sa nezháči, že veď ty nie si moja žena, ale pri peniazoch to nevidíš. A to je to zradné. A možno preto by bolo dobré pre každého z nás, aby sme predpokladali, že Ježiš má v tom pravdu a že my naozaj nevidíme a že s tými peniazmi máme problém. Lebo väčšinou, keby som sa teba spýtal, Andrej, alebo teba, Slavo, aj keby som seba sa spýtal, si poviem, že veď ja nemám zlý postoj ku peniazom. Ako vidím, že sú tam nejaké rizika a tak ďalej. Ale tam je dôležité naozaj dôverovať Ježišovi a povedať, že áno, každý jeden z nás má veľmi veľkú inklináciu ku majetku a ku peniazom. A máme s tým problém a potrebujeme s tým bojovať a zapasiť.
Ja sa nepotrebujem vyhýbať peniazom, mne sa peniaze úspešne vyhýbajú.
Ja som chcel povedať, že ja nemám problém s peniazmi vôbec, ja mám problém bez peniazy.
Áno.
Ale v skutočnosti toto, všetko, čo hovoríte, chcem to len potvrdiť tým, že otázka alebo vzťah k majetku, k peniazom, k týmto veciam, je to vlastne hlboko duchovná záležitosť. Ono to tak vyzerá, že to je niečo materiálne, že fuj, také neduchovné. V skutočnosti je to strašne duchovná vec. Práve z tých dôvodov, čo ste aj spomenuli, otázka istoty, že na čo sa spolieham, na čom staviam svoj život. A tým nechcem povedať, že máme žiť nejak nerozumne ako kresťania, že máme proste rozumne spravovať aj tie hmotné dary, ktoré nám Pán Boh dáva. Ale to je to úskalie, že máme byť zodpovední maximálne a zároveň by sme mali vlastne minimálne sa na to spoliehať. A to nie je to zápas asi celoživotný pre každého z nás. Ale teda ten duchovný rozmer je v tom, že v čom je moja hodnota. Lebo otázka hodnot životných je v skutočnosti duchovná záležitosť. A v tomto zmysle aj sekulárny človek, ktorý sa nepokladá za náboženského, je tam ten duchovný rozmer, tá hodnota, že čo je pre mňa naozaj dôležité a na čom staviam svoj život. Hej, ako mám víziu svojho života, v čom je moja istota, na čo sa spolieham, v čom je moja nádej. A v čom je moja záchrana? Hej? A záchrana, spasenie, to vlastne je inými slovami to isté povedané. A vidíme, že v tých hraničných situáciách, nejaká katastrofa prírodná, smrť, choroba, ja neviem čo všetko, koniec nejakých vzťahov, tak na ten majetok nepomôže tak, ako by sme chceli. On môže pomôcť, áno, môže si kúpiť lepší liek, ale nemôže si kúpiť zdravie alebo ani minútu života najvyššie. Takže tá otázka, že čo je môjim pokladom, je veľmi dôležitá, aby sme si ju poctivo položili. A ja by som takú jednu aktivitu vám rád predstavil. Nebudeme ju teraz robiť alebo hrať.
Škoda, Andrej,
ale môžete si ju spraviť doma. My sme to robili aj doma v rodine. Ja som to robil nieraz aj s mladými. A je to také zaujímavé, že si napíšeš na kartičky 10 vecí, povedzme na každú kartičku zvlášť, čo je pre teba naozaj dôležité. Môže tam byť aj majetok, však buďme poctiví, môžu tam byť tvoji nejakí blízki ľudia. Keď sme kresťania, daj tam aj Boha, hej, čokoľvek, alebo nádej, lásku, takéto abstraktné hodnoty. No a potom tá aktivita spočíva v tom, že postupne tie veci dávaš preč, odhadzuješ tie kartičky. Hej. A pri tých prvých je to ešte aj sranda, že ako, to ide ľahko.
Akože to, čo je najmenej podstatné.
Áno, čo je najmenej podstatné, dávaš
toho
preč.
Sa vzdávam,
áno, áno, keby, toho sa vzdávaš. Proste dávaš to preč. A keď ste viacerí, môžete robiť aj nejak symbolicky, že niekam idete a to tam hodíte do koša alebo tak. No a najprv je to sranda, ale potom, keď vlastne sa zužuje ten počet kartičiek, to začne byť ťažké. Hej? A keď by som sa spýtal v kresťanskom kontexte aj nás, že čo je tá prvá hodnota, tak ľahko a rýchlo povieme, že Pán Boh. Hej? Ale keď tam už vidíš, povedzme, Boh, zdravie, alebo manželka, mena svojich detí, alebo proste to, čo je už naozaj pre ťa dôležité, tak si uvedomí, že fúha, že to vôbec nie je jednoduché. Akože je to strašne... Že to nie je, že zábavná hra, ale môže to pomôcť uvedomiť si, že vlastne sú to dobré veci, ale v akom poradí to mám. A že nie je to samozrejme, že to mám v takom poradí, ako to ľahko možno poviem, keď to len poviem tak, že tak by to malo byť, alebo takto to je samozrejme. Takže ja túto aktivitu doporučujem, lebo dáva to také dobré zrkadlo k tomu, že čo je naozaj ten môj poklad, čo je tá moja hodnota, čo je pre mňa naozaj dôležité, v čom mám svoju nádej, svoju istotu, svoju budúcnosť.
Tak si to dobre ujasníš, ako keby,
áno, áno,
ako keby zmatateľne. Hej. Lebo ľahké je povedať, že Boh je pre mňa najdôležitejší.
Ja mne sa nech páčilo, ako my sme si tu celkom teraz robili srandu, nie? Že nám sa peniaze vyhýbajú a tak, ale v skutočnosti, a to máš, Slavo, v jednom fakt, že možno aj 10-ročnom článku, ktorý si dal na Chcem viac, že koľko je dosť, neviem, či sa pamätáš, že si ho napísal, ale on má veľmi veľa dobrých point a jedna z tých point, ktorú tam spomínaš, je, že s peniazmi a s majetkom nemusia mať problém len tí, ktorí ho majú veľa, ale aj tí, ktorí ho majú málo. Lebo tá túžba po tom majetku ťa dostáva do takého istého otroctva, ako, lebo ten, kto má peniaze, tak sa bojí, že o nich príde, že príde o tie istoty, ale ten, kto nemá, tak túži a toho dostáva do takého istého otroctva ako toho, ktorý tie peniaze má.
Jasné, či s peniazmi, či bez peniazy, či s veľkým majetkom, či s malým, môžeš byť pekným človekom, vďačným, štedrým, milým, alebo môžeš byť závislivým, pažravým, nepríjemným, vždy túžiacím po viacej. Čiže áno, je to tak.
A tiež som si spomenul na jednu myšlienku, že každý z nás je v nejakom kontexte, v nejakej spoločenskej vrstve a teraz našou celoživotnou úlohou nemá byť, že sa mám snažiť dostať do tej vyššej spoločenskej vrstvy, mať viac peňazí, alebo tí, čo majú príliš veľa peňazí, že sa všetkého zbaviť a ísť do tej nižšej spoločenskej vrstvy, ale tam, kde sme, by sme mali žiť ako keby na tej najnižšej úrovni tej vrstvy a byť veľmi štedrý.
Mm-hmm. Larry Hurtado, historik, keď skúmal prvých kresťanov, že čo bol rozdiel, lebo kresťanstvo, prvé kresťanstvo bolo strašne atraktívne, bolo silno atraktívne. Ano. Proste kopec ľudí zrazu bolo oslovený tým spôsobom života prvých kresťanov. A on skúmal, že čo bol teda ten rozdiel medzi kultúrou a prvými kresťanmi. A také dve veci poviem, že tá kultúra, v ktorej prví kresťania žili, bola veľmi, poviem to takto, radodajná v oblasti svojej sexuality, ale veľmi skúpa v oblasti svojho majetku a peňazí. Čo je podobné dnes. Veľa sa rozpráva o sexualite. Sexualita je veľmi uvoľnená. a kultúra bola veľmi skúpa a kresťania boli presným opakom. Boli skúpi v oblasti sexuality, považovali sexualitu ako niečo krásne a vzácne, čo len tak nerozhadzuješ po uliciach a si to držíš pre toho človeka, ktorého najviac miluješ. Čiže boli skúpi v oblasti sexuality, ale boli štedri, radodajní v oblasti peňazí a pomáhali druhým. A to bol presný protiklad voči tej kultúre. A ja sa spýtam aj nás dnes, že v ktorej spoločnosti by si chcel radšej žiť? V tej, ktorá je radodajná v oblasti sexuality, ale skúpa v oblasti peňazí? Alebo ktorá je vlastne, si váži sexualitu, že je niečo krásne, ale je štedrá v oblasti peňazí? Ja by som chcel žiť v tej druhej určite.
A ja.
Otázka je, či aj ja chcem byť taký. Lebo by sa mi ja určite,
byť taký?
Bo by sa mi lepšie žilo určite v tej spoločnosti, v tej kresťanskej. Mm. Hej? Ale presne to je tá sebareflexia, to zrkadlo, ktoré mi nastavuje Božie slovo, že či ja chcem byť naozaj taký.
Ale možno aj keď sa pýtame, vieš, že žijeme v tejto dobe a mnohí hovoria, že cirkev ako keby klesá a že čo kresťanstvo môže priniesť. Mm. No toto.
Toto určite.
To je jednoduché. Hej? Mm-hmm. Toto, buď štedrý a zároveň ved, že sú vzácne veci, ktoré sa nikdy nevzdáš. To je celé. Hej?
Aj. To je pravda. V skutočnosti Biblia hovorí oveľa viac o peniazoch ako o modlitbe napríklad. Hej? Práve preto, že keď nám je úzko, tak sa rýchlo modlíme. Aj ateisti sa dokážu pomodliť. Ale v tej rovine toho vzťahu k majetku, tak tam máme mnohý problém. No. Ale mohli by sme ešte viac možno zdôrazniť to. Hovoríme teraz o tom, že čo nie veľa, ale málo sme ešte hovorili o tom, že čo áno. Čo je naozaj tým pokladom. Lebo štedrosť je také dobré cvičenie sa v tom, aby som nebol skupý. Hej. To tiež jeden príbeh, myslím, tiež za Dorbinek bolo, že nejaký žobrak prišiel pýtať ženu o kus slaniny a priložila nôž a taký hlas našepkával, že odkroj menej. A ona na to reagovala, že zmlkni Satan, lebo dám celú, hej, tú slaninu. Čiže to dávanie, učenie sa v dávaní naozaj nám pomáha sa oslobodzovať od toho, že ísť trošku do tej neistoty, do toho diskomfortu. Ale poďme teda ešte prehlbiť tú duchovnú rovinu, že čo je tým najväčším pokladom v tomto smere?
No, ja si myslím, že my nedokážeme byť štedrí, kým sami nevieme, že máme dosť.
Nie sme obdarení.
Tam je tá otázka, že kedy vieš, že máš dosť. V 1. Timoteovi v 6. kapitole Pavol píše, že pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. A potom to pokračuje, lebo nič sme si nepriniesli na tento svet a nepochybné je, že si ani nič odniesť nemôžeme. A to má veľkú hĺbku tie slova, že vlastne komentátori toho verša hovoria, že vlastne Pavol tu cituje Joba. Keď vy poznáte, ale možno mnohí poznajú ten Jobov príbeh. Job prežil naozaj obdobie hojnosti, ale aj by som povedal, že až taký desivý, tragický sled udalostí, ktorý ho viedol k tomu, že stratil všetko, zomreli mu všetci blízky, celá rodina. Sám sa dostal do takého utrpenia, že mu vlastná žena potom hovorí, že veď prekľaj Boha a zomri. A on tam hovorí potom jednu takú zaujímavú vec, že nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo. A vlastne tu Pavol hovorí tiež, že nič sme si nepriniesli na svet a nepochybné je, že si nič nemôžeme odniesť. To znamená, že tá nahota je tu opäť prítomná. A to je také dôležité podľa mňa si uvedomiť pre každého človeka, že naozaj tak, ako si prišiel na tento svet, presne takisto z neho odídeš, či sa ti to páči a či nie. A keď sa starý človek blíži ku smrti, tak sa stáva naozaj rovnako zraniteľným a bezmocným, ako keď prišiel na tento svet a nič s tým nedokáže urobiť. Nedokáže to zmeniť. No a čo je zaujímavé, že my sa počas života tú nahotu snažíme nejakým spôsobom ukryť. Ten majetok, peniaze, to je presne to, že to sú tie figové listy, ktorými sa snažíme tú nahotu prekryť, ale proste niekto možno až na smrteľnej posteli pochopí. Ja dúfam, že naši poslucháči a sledovači to pochopia skôr a že aj my tomu budeme rozumieť a žiť to skôr, že vlastne my nemáme nič pod kontrolou a že taký, ako sme tu prišli, aj odídeme, že sme nahy a že tú nahotu potrebujeme zakryť, ale my to nedokážeme. No a potom, keď si to spojíme s tým kontextom Ježišovho života, že vlastne on je jediný človek, ktorý si nezaslúžil tú nahotu, lebo on bol dokonalý človek, nezaslúžil si trápenie, ale na kríži bol obnažený, aby my sme sa mohli prikryť jeho spravodlivosťou, doslova. On zažil tú nahotu, aby my sme mohli byť prikrytí jeho ruchom.
keď som začal tým citátom, zúfalým citátom kráľovny Alžbety I, tak by som teraz rád docitoval tiež myšlienku kráľovny Alžbety, ale druhej, ktorú sme vlastne zažili.
A bola aj tretia ešte?
Ešte nie, ale ešte máš. Dobre, teda ty už nemáš šancu byť Alžbeta tretia, ale nejaká slečna má. Tak ona vyslovila v jednom zo svojich verejných príhovorov takúto myšlienku, ja si to dovedem odcitovať, že hoci sme schopní veľkých činov láskavosti, história nás učí, že niekedy potrebujeme záchranu od nás samých. Od našej nerozvážnosti alebo chamtivosti, o čom sa aj teraz tu bavíme. Boh poslal na svet jedinečnú osobu, ani filozofa, ani generála, hoci aj tí sú dôležití, ale spasiteľa so schopnosťou odpúšťať. To povedala v roku 2011. Mm-hmm. Vlastne ona ukazuje, že jednakže potrebujeme záchranu aj od tých vecí, ktoré sme tu spomínali, a že tým záchrancom je Pán Ježiš, ako ty si vlastne povedal. A keď som rozmýšľal o tejto téme, že čo je tým pokladom, tak zaujímavé, že aj o Pánovi Ježišovi sa na niekoľkých miestach v Novej zmluve hovorí, že on je tým pokladom. Že napríklad v Kolosenským 2.3, že v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Hej? Alebo že máme poklad, ktorý v hlinených nádobách, to je v 2. Korinským 4. kapitole. A vlastne tam, keď sme čítali celý ten text, tak tam je to ukázané, že tým pokladom, ktorý máme v hlinených nádobách, je evanjelium a Kristus. A to spolu súvisí, tá dobrá zvesť o tom, že kým je Pán Ježiš Kristus. Čiže naozaj, kto má Krista, ten je bohatý, ten je obdarovaný to Božou štedrosťou, ktoré potom môže dávať druhým.
A bez toho vlastne nebudeš schopný dávať. Hmm. A keď máš Ježiša, tak si schopný sa z všetkého vzdať v prospech druhých. Priatelia, počúvali ste a pozerali Chcem viac podcast. Tešíme sa, že ste boli s nami a že ste vydržali až do konca. Ak máte nejaké komentáre, pripomienky, možno témy na ďalšie podcasty, budeme radi, ak nám to napíšete do komentárov alebo nejakým iným spôsobom. A možno už odoberáte, a ak ešte neodoberáte naše ranné biblické zamyslenia, ktoré každý deň posielame na mnoho e-mailových adries, pridajte sa k tým ľuďom, ktorí takto začínajú deň. Lebo my veríme tu na VVS-ku, že najlepšie je začať deň s Pánom Bohom pri stíšení, pri modlitbe, pri čítaní Jeho slova. Tak buďte jedni z tých, ktorí to takto robia, a my vám chceme v tom pomôcť. Vždycky to zamyslenie je krátke, nemá to veľa vied, ale má to veľký obsah a priťahuje nás to bližšie ku Pánu Bohu. Pozerali ste a počúvali Chcem viac podcast. Toto boli Martin, Ondrej a Slavo. Ahojte.
Ahojte.